Дощ припинився. Хтось намалював на асфальті класики. Я трохи пострибав з однієї ноги на іншу. Потім полічив до 100, бо щойно навчився лічити до 100, та й для заспокоєння. З дверей вийшов вахтер. Здавалося, він квапиться. Побачивши мене, зупинився, наче вкопаний. «Якого біса ти тут стовбичиш, а тато щойно застрелився?» «Тато», – здивувався я, – «чий тато? Його тато?» А потім, наче відразу, настала ніч. Я відчув, що не тримаюся на ногах. Мушу сісти на одну з клітинок класиків. Прибігла вчителька. На шкільне подвір'я завернуло таксі. Вчителька сіла зі мною на заднє сидіння і відвезла мене додому. Усю дорогу вона обіймала мене за плечі. Це мені не подобалося. Вчительці не годиться так робити. Мама розмовляла телефоном. «О, жах!» – вигукнула вона і кинула слухавку. «Господи, невже саме тепер треба було тебе забирати?» Мама сіла на канапу і взяла мене на коліна. Вона заплакала. Я ще подумав, може, мама вважає, що й мені слід заплакати. Але я не міг. То вже, мабуть, було б занадто. Потім вона витерла очі обома руками. «Тато!» Але не змогла докінчити речення. Тата більше немає. Він потрапив у жахливу автомобільну катастрофу. Я бачив, що мама каже неправду. Я бачив це в її почервонілих, підпухлих очах. І раптом зрозумів усе, що казав мені тато. Я збагнув, що треба зуміти давати собі раду в житті, що життя триває, хай би що там сталося. А ще я збагнув, що пішовши до школи, хлопчики швидко дорослішають. Я одержав почесне завдання. Вчора ввечері зателефонувала Гелена. Її майже нокаутував несподіваний грип з високою температурою. Вона розмовляла за могильним голосом. Запитувала, чи не зміг би я прийти не заради неї, бо лікар грипові не зарадить. Але їй дуже паморочиться голова. Не може й кроку ступити. Чи не зміг би я допомогти вкласти до ліжка Беатріс? А ще їй не хотілося би заразити донечку перед завтрашнім першим шкільним днем. Беатріс дивилася у вітальні телевізор. «Мама стала нежиттєвою фабрикою», – повідомила мала. Гелена мала 39-градусну гарячку. Щоб констатувати це, мені й термометра не треба було. Достатньо дотику долоні. Я приписав їй пігулки для зменшення гарячки, тепле питво, легку ковдру і сон. А собі самому віддав розпорядження постелити в кімнаті для гостей і відвести вранці Беатріс до школи. Вмовляти нікого не довелося. Беатріс зовсім не кортіло бавитися в школу. Тепер школа стала справою серйозною. Вона захотіла піти спати відразу після вечері. Бо ж не годиться з'являтися в школі невиспаною. Що скаже вчителька, якщо раптом я розпозіхаюся? На стільчику в її кімнаті лежав наготові шкільний одяг. Мама хотіла, щоб я одягнула сукенку. Але ти наполягла на штанах. Беатріс мала самовдоволений вигляд. Нежиттєві фабрики не мають сили сперечатися. Дівча лягло в ліжко і натягнуло ковдру до самого підборіддя. Її плюшевий ведмедик Рінальдо примостився поряд з нею. Потім вона захотіла послухати казочку. Я розповів їй про одного плюшевого ведмедика, якому дуже хотілося до школи. Одного чудового дня причалапав він до класу. Отут усе й почалося. Спочатку він подумав, що слова на дошці написані догори ногами. Тож став на голову, аби ліпше бачити. Потім йому заманулося сісти на місце вчительки. Згодом ведмедик підійшов до дошки і заходився гризти губку, подумавши, що то шматок сиру. Урешті-решт він прийняв кошика для сміття за нічний горщик. Тут уже терпець учительці урвався. «Любий ведмедику, – сказала вона, – ти не можеш ходити до школи, ти не зумієш навіть навчитися читати. То що? Зате я можу слухати, – заперечив ведмедик, – і плескати, коли хтось гарно читатиме. Але не вмітимеш нічого іншого, займатися гімнастикою чи грати у футбол. Так, але я зможу допомогти, якщо хтось зашпортається і впаде,